I have chosen tonight for
Mushim bona ke khetile bakeng sa sehloho se segutswane ka papalo e khutswane. A morena a rata hore ne ya thero ya sona. Go tswa ho mohala le di Matthew le shimene le metsi ngaro mashima bedi a metsi mine ho ya ho mashima mararo. Mme hape ke batla ho bala ho tswa ho mashima mararo a metsi tsiletseng ho ya ho mashima a mane metsi tsung e mmalwa fela.
Now St. Matthew's the 13th chapter.
Jwale mohala le di Matthew kgaolo ya le shimene le metsi ngaro le o kala ka tumana mashima bedi a metsi mine ya kgaolo ya le shimene le metsi ngaro ya mohala le di Matthew. Mamela ka hloko palo ya lentswe mantsoe ya ka tla hlwe impa haile a hai akeke Jesu ababela setshwantsho se seng are muso wa mahodimo o tshwantsha le motho ya jadile mpeo entle tshimong ya hai impa ya re ha o robetswe ke yena ya mohloileng atla mme a jala mofoka hara goro anto ikela mme koro ha se hlaisitse magaba e se tswetse mofoka le wona wa bona ha Bahlanka ba mongantlo ba tla ba re ho yena morena ha re re o no jadile peo entle tshimong ya hao na mofoka o e o nkile kae mme a re ho bona ke ketso ya sera mme bahlanka ba re ho yena na ha o rate ha re ga mofoka ona na a re tjhe mohlomong ha le ga mofoka lona le ka tshwa le fothola le yona ko
both grow together until the harvest and in the time of the harvest I will send forth the reapers
diligence o tsepedi di hole ha mmo go be o fitle kotulo ke hona mo hlao kotulwang ke tla roma mo ba kotudi hela mo fuka pele lo tlame mangata le o tshise limpele bokelle goro ka pokello nya na le le moile hela mo fuka pele le o tlame mangata
now reading
jwa le ho baleng hona hona le ntho e hlolang e ileng ya mphihle
While I was setting up on top of the
Na kung eo kineng ke dutse ho di ba di thaba tsa Catalina bosiung bo bong thapelo.
And then I thought where could I
Me ya ba ke ana hala. Nka thola kae lentswe le nka le sebedisitsang sena seo ke batlang ho bua ka sona bosiung bona.
And I went down and found
Me ka ntano thewa me ka fumana lentswe la mofoka. Ka ba ka leo ka nka buka ya tlhaloso ya mantswe me ka sheba seo lentswe mofoka le se bolelang. Me le bolela jena ke hore ho jala phapang kapa ho thulana jwalo ka ha Webster a bolela ho jala phapang ntho e fapaneng kapa ho thulana le ho seng ho le teng ka ho ka nahana thero ya bosiu bona ke tla erea peo ya mofoko le ho tshepa ha morena a tla hlonolofatsa lentswe la hae jwale re sa lebala mme hape re a tseba o hlalositse temaneng ya mashome a mararo a metso tsheletseng le ho isa ho mashome a mane a metso meraro ka moo peo ena ileng ya fitlhela bophethehi mme re sale ho yona a re baleng fela le yona eo hape temane mashome mararo a metso tsheletseng jwale ho ya ho ya mashome a mane a metso meraro mme hobane jesu a kgutlise bongata a kena tlung mme barutiwa ba hae ba tla ho yena ba re re qakisetse setshwantsho sa mofoka le tshimo mme a ba araba a re ya jalang peo e ntle ke moramotho mme tshimo ke lefatshe peo e ntle ke bana ba mmuso mofoka ke bana ba e mobe
The enemy that soweth them is the devil.
Sirase o jalang kitia bolosi. Kotulo ke bo fellow ba le fatse. Ba koti di bona ke manyoloi.
Jwale
jalo ka mofoka ha o khuwa o tshiswa molong. Ho tla ba jwalo bo fellow ba le fatse lena.
The son of man shall send forth his angels and they shall gather
Moramotho o tla roma manyoloi a hae a tla kgetha mmuso wa hae di khupiso tsohle le ba etsang bogop.
And shall cast them into a
Me abalahlele mollong sibupin sa mollo mme mo se boko ka padilo di tla ba teng di tsitano tsa me
Then shall the righteous shine forth as the sun
Mohlang o ba lukile ba tla ganya jwa loka letsatsi muso wa ntata bo yana letsebe au
That's Jesus giving the interpretation
Ke Jesu eo ya afana ka tlhaloso ya tshwantsho ka boyena
Therefore we know then what the
Ka ho re tsiba seo tlhaloso e se bolelang
And now As we approach
Me jwale ha re atamela taba ena ya tjalo ya peo le kotulo jwale wa se hlalosa Me hape ke dumela ha Jesu ana a bolela tshwantse sena tsa tsinla ha Empa ka o lekanya ha se tla hla pheletso ya lefatshe ka pa pheletso ya mongwa ha kgolo ile le tsatsi lena Me ke dumela ha sehlonyana sena bosiung bona se loketse hantle horeng eo re phelang ho yona.
Because
hoba mona Jesu o boletse ka o kgetholoa hore ho tlangwa ho tla phetwa pheletsong ya lefatshe lena. Mo ke hona pheletso e tla hlaha, pokelo ya koro, mme hape le pokelo ya mahola le ho tjheswa ha ona, le ho nka koro ho e kenya mmuso. Mme ke kgola hoba e ne e le ka mokgwa ona, mme lengolo le leng le ntshusumetsang ho dumela ka mokgwa ona ke ngotse fatshe mona ke Mathayo 24 le 24. Mo le boletseng hobane le buang ka bodulo peo ya mofoka. Jesu o boletse ha bobedi bo tla bapaakana mmo ho ho ka thetswang le bona bakgethwa hola ke ntho e ka etswang. E batla e ba ntho e tshwanang hantle sebakeng se seng lengolong mo ho ngodilweng hore pula e nesetsa ba lokileng le bakgopo. Ke hopola boiphihlelo ba ka ba pele le ka mohla ba o kena hara batho ba Pentecosta. Ke ne ke le Mission Walker, Indiana. Mme ke le sebokeng se seholo holong e kang ena moo batho ba leboya le ba borwa ba ne ba bokane ha mmoho. Ka baka la matsatsi ao a kgethollo ba ne ba loketse ho kopana hodimo mono. Bao e le mekga e meholo e mebedi ya baena ba Pentecosta. Ke ne ke soka ke utlwela ka bona le ha e le ho kopana le bona pele. Kgetho la pele nkileng ka utlwa ho bua ka dipuo. Mme pheletsong ya mola ya seboka nna ka ha ke ne ke se setho hara bona, ke ne ke le moreri e motjha wa Baptisi, ke ne ke dutse morao motshio. Mme ke hopola kgetho la ho qala le ka mohla nkileng ka utlwa motho a bua ka dipuo ke sa tsebe le hore ke eng. Mme banna bana ba babedi he haholoholo ba dutse ka pele, e mong o ne a bua ka dipuo mme e mong a fetole seo monna a se bolelang. Ka mokgwa wa teng ka qalela ho batlisisa bibele ya ka ka thata ka moo ke neng ke kgona moo he, mme ka fitlhela ha taba eo e ne e dumelana le mangolo. Ke hantle fela seo lengolo moya o hallang o yengwe seetse. Tjhe, ntho e ka etsang letsatsi morao moo bosiung boo pelo ya ka e futha ka robala tshimong ya koro. Ke hloka tjhelete e lekaneng ho ka iphumanela moaho, ka hona fela ke na le tjhelete e lekaneng ho ya hae. Mme ka fumana didonate tse mmalwa di dutse matsatsi a mmalwa e le tsa kgale kapa dirolo e ne e le tsona bakeng sa dijo tsa ka tsa hoseng. Mme ke ne ke amohetse ho ja le bona, empa ke hloka tjhelete eo nka e kenyang. Matsatsing ao e ne le tlala ya sekoboto 1933. Ka hoo e le ho ne ho phelwa ka thata. Mme ka hoo ke nahane ebe ke tla ha ke batle ho ja le bona, empa ke batla ho tseba seo ba nang le sona. Ba na le ntho eo ke senang yona. Ka hoo hoseng ke ne ke ba nkopa bareri bohle ba tle kalaneng, mme o itsebise fela hore o mang, hore o tswa kae. Cheka ka re fela William Branham Moefangedi Jeffersonville ka dula fatshe. Jwale he mohlang oo ke le moreri e motjha ka ho feta kalaneng, mme tsatsi le hlahlamang ba mpisetsa kalaneng ho bua. Mme hoba ke bue kgidi ra ba le monyaka o moholo, mme he ka qala ho kopana le batho ba fapaneng ba mmemela dikerekeng tsa bona. Yare ho baba ka morao moo kgidi ke nahane ha fela ke neng ka fitlhela moo banna bana ba babedi ba baholo ba buileng ka dipuo ba leng teng le ho fetola. Hoo ho ne ho tjhisa ka pelong ya ke ho batla ruri. Ka mokgwa wa teng jwalo ka ha ke le boleletse tshimolohong, neonyana eo o e fihlelang le a tseba, dineo le dipitso di tlile ntle le pako. O na le tsona bophelo bohle ba hao, wa bona o tswala le tsona ha eba e le dineo tsa Modimo. Ka baka leo ka mehla ke ho tloha ke sale leseanyana le lenyenyane di ne di itlhahela ka mehla. Batho ba ntse ba bophelo bohle ba ka ba tseba hoba hoo ke nnete. Ka mokgwa wa teng ha ne nka nahana ke ne ke sa tsebe hore ke eng nakong eo, ka e bitsa pono fela ke sa tsebe hore e ne e leng, empa ka nahana ha fela nka bua le bona le ka mohla. Ka mokgwa wa teng le moya o neng o le ka moahong e ka ke moya wa Modimo ruri. Ka ho ka bua le e mong wa bona mme ka mmotsa dipotso tse mmalwa, mme e le Mokreste wa nnete wa makgonthe. Ho ne ho se pelaelo ya letho ka hoo monna eo e le modumedi wa sebele, mme monna ya latelang ha ke ne ke bua le yena ha ebe nkile wa kopana le moikaketsi le ka mohla eo e ne e le e mong wa bona. Monna eo hantlentle o ne a mofumadi wa hae e le mosadi ya nang le hlooho e tshehla, mme a tswetse bana ba babedi ka mosadi ya hlooho e ntsho. Mme ka nahana tjhe, o ka thweng jwale ke mona jwale ke ferekane ka hohle. Ke motho ya dumelang dithuto tsa motheo, e tlamehile ho ba lentswe ho seng jwalo ha ya loka. Mme moya oo ke yona e mong o utlwaetse ho ya ka moo ke tsebang ka hohle a hlwekile, athe e mong a sa loka hohang, ho mme moya o tsholohela hodima bona bobedi. Jwale hoo ho ka tla jwa ka e ne e ntharile. Dilemong tse pedi tse latelang ke ne ke ntse ke rapela lehaeng moo ke neng ke ye ke ho rapela, ho le lepoto ka lehaeng, mme thapameng e nngwe ka tswa ka beha bibele ya ka hodima sekoto, mme moya wa e phehula o e phetla ka ho Baheberu kgalong ya botshelela e boletseng hore matsatsing a morao ho tla etsalang ha re ka wa nneteng le ho intshafaletsa hape pakong ha o sana pheko ya sebe le ka moo meutlwa le ditshehlo tse atametsweng ke tshenyeo tseo pheletso ya tsona e leng ho tjheso empa pula e nela lefatshe ka mehla ho le nosetsa ho le apesa empa ha e le meutlwa le ditshehlo di tla lahlwa empa koro e tla bokellwa mme ka nahana tjhe empa e le moya fela o tshwileng o pheutse ho phetla hoo ka mokgwa wa teng fela ka beya hape bibele fatshe mme ka nahana tjhe fela jwale ke tlang mme moya ke yona o e tlale ho e pheula o e phetla hoo ha etsela ka makgetlo a mararo mme ka nahana tjhe jwale ho wa makatsa mme ya re ha ke phahama mme ke nahana morena ke hobaneng o ka mphetlela bibele eo hore ke e ba le hono ka ya re ha ke fihla mono moo meitlwa le ditshehlo tse okametsweng ke tshenyeo tseo pheletso ya tsona e leng ho tjheso ke nahana hobaneng o ka mphetlela hono mono mme jwale ka ho shebe ntlenneng jwale dineo tsena tsa nnete di fihla ntle le ho kena maemo afe kapa afe ke modimo fela le a bona ka tadima mme ka bona lefatshe le neng le phethoha ka pele ho nna mme ka bona hoba le ne le lengwe ka hohle ho ne ho ena le monna ya apereng bosweu ya tswelang moo ho jala koro mme hoba a potele ka nqane ho kobamo ya lefatshe ha hlaha monna a shebala a kgohlahetse mme o ne apere botso mme o ne a lahlela peo ya mahola hohle hodima yona bobedi ba tsona ba hola mmoho mme o ba dietse jwalo bobedi ba tsona ba nyorwa hobane pula e ne e hlokela mme e nngwe le e nngwe ya ka e a rapela ka hlowana ya yona e kebileng morena romela pula romela pula ya ba maru a maholo a yatla mme pula ya dinela bobedi a etsa jwalo koronyana ya tlhomela godimo mme ya qalela hore ho bokwe morena ho bokwe morena mme leholanyana la tlhomela godimo hantle fela lehlakoreng lona leo mme le a re ho bokwe morena ho bokwe morena mme ya ba pono e hlalositswe pula e nesetsa ba lokileng le ba kgopo moya o le mong o ka tsholowa ka tshebeletsong mme motho e mong le e mong a thabe ka baka la ona baikaketsi ba kreste le ba bang bohle mmoho e tlile ho jwalo hantle empa keng ba tsejwa ka o beya ha bona le a bona ke yona fela mokgwa o e ka tsejwang ka teng jwale he le ka kgona ho bona ho jwale ha harese ya naheng kapa koro ya naheng le tlhako ka nako tse ding di etsisa tlhako ya nnete ya hae di bapile hoo di ka thetsang le bona bakgetho ke dumela ha re phela mongwaheng o tshwanelehang nakong eo dintho tsene di tshwanetseng ho rerwa le ho bua ka tsona tlhokomelang temana ya 41 bobedi bo le bona bo bapile haholo bo bapile ha kana matsatsing a qetelo hoo ha ka etsa hona o na ke ke a tshepela hoo kerekeng e itseng ho di arola ha re re methodist kapa baptist kapa mapentekosta ho di arola o boletse o romela manyoloi a hae ho di arohanyalenyoloi le tla tla ho tlisa karohana kgethollo pakeng tsa ho loka le bokgopo mme ha o motho ya ka etsang ho ntle le lenyoloi la morena ke lona le tla bolela se lokileng le se phoso modimo o boletse ha tla roma manyoloi a hae mehleng ya bofelo e seng manyoloi ho tswa tlase mona empa manyoloi nakong ya qetelo mme a tla bokella ha mmoho re a tseba hoo ho tla nako ya kotulo jwale jwale hantlentle lenyeloi le tolokwa hore ke morumuwa mme re ka bona hoba ho na le manyoloi a supileng a dikereke tse supileng mme jwale tjhe ho ya jwalo ka mengwaha ya dikereke e supileng hlokomelang hore o itse bajadi ne le bomang hape le hore peo e ne e le eng e mo mojadi e ne e le yena mora modimo ya tswileng a jala peo ya tswileng a jala peo mme sera sa latela ka morao ho yena seo e neng e le diabolosi mme a jala peo ya mofoko ka morao ho tjalo ya peo e lokileng jwale metswalle ho ho etsaetse ka ho tswela mongwaheng o mong le o mong ho tloha re bile le lefatshe hantle ho tloha tshimolohong kwana e qadile e le ntho e tshwanang jwale o boletse peo ya modimo lentswe la modimo jesu o boletse sebakeng se seng hore lentswe ke peo mme peo e nngwe le e nngwe e tla beha ya mofuta wa yona mme jwale ha mokreste bana ba modimo bana ba mmuso ba fetile peo ya modimo jwale he ba tla lokela ho fetiwa lentswe la modimo lentswe la modimo le bonahaditswe mongwaheng o ba phelang wona bakeng sa peo ya mongwaha o ya tshepiso modimo o fane ka lentswe la hae tshimolohong mme mongwaha o mong le o mong o bile le peo ya ona nako ya yona dipallo tsa ona jwale ha nnewa a ne a kena temeng le hona e ne e le peo ya modimo lentswe la modimo bakeng sa mongwaha oo ha moshe ana a etla o ne ke ke a tla ka molaetsa wa nowe o ne o keke wa sebetsa gobane e ne e le peo ya modimo nakong eo ya re ha kreste a etla he o ne ke ke a tla ka mongwaha wa nowe kapa wa moshe e ne e le nako ya hae ya morwetsana ho emola le ho tswala mora mme yena e ne e tla ba mesia Jwale re phetse mongwae wa Luthere, mongwae wa Wesele, mongwae wa Methodist. Jwale o theosa le mengwaga le mongwae wa Pentecosta. Mme mongwaga o mong le o mong o fuwa tshepiso ya lentswe. Mme batho ba mongwaga oo ba bonagatsang lentswe leo la tshepiso ke peo ya mongwaga oo. Go latela seo Jesu a se boletseng gantle mona ke bana ba mmuso. Go jwalo, ponagatso ya moya o galelang o sebetsang ka bana ba gae ke peo tseo tsa mmuso mongwaeng oo. Tlhokomelang mahola. E ne e le yena sira Satane ya jetseng phapang kapa wona kapa yona peo ya mofuo. E ne e le yena ya jereng molato go etseng ketso ena e tshabegang. Satane peo ya gae o e jadile go tloga tshimologo ga Modimo a ne a qala go beya dithakangwaga tsa gae tsa kotulo tsa batho godima lefatshe. Adama e tlile o ne a tseba ga o ena le tsebo ya nnete le ya botle le bobe, mme le jwale o ne a soka a fitlhela gono. Empa re fumana gobane Modimo o neile bana ba gae lentswe la gae bakeng sa tshireletso ya bona. Bona, ga re na tshireletso e nngwe ntle le lentswe la Modimo. Eo ke tshireletso ya rona. Ga o dibomo, ga o ditshabelo, ga o dingalo tsa go ipata, ga o di-Arizona kapa di-California kapa ya e le eng kapa eng fela eo e ka bang yona. Go na le tshireletso e le nngwe fela eo re nang le yona, mme eo ke lentswe. Mme lentswe le ne le etse nama mme le aga gara rona e leng Kreste Jesu. Ke ena fela tshireletso ya rona. Ka o baka gare go yena re bolokegile. Esita le sebe ga se balelwe modumedi wa sebe. Na le tsebile taba ya? Ya tshotsweng ke Modimo ga etse sebe, a keke a etsa sebe. Le ya bona ga se balwe le go balwa. Gobane Dafita o boletse, go letlhola le motho eo Modimo o sa mmaleng sebe. Ga o le ka o Kreste, ga o na takatso ya go etsa sebe. Morapedi a tlhatsitseng ga a sana tabatabelo ya sebe. Ga o se lakatse. Jwale lefatshe o kana wa ba moetsadibe, empa go Modimo ga o yena go ba o ka o Kreste. Ka ba moetsa dibe jwang ha o le ka hara ya hlokang sebe? Mme Modimo o bona yena fela yeo o leng ka ho yena. Jwale nako ena ya kotulo, simonomo ha Modimo a ne a jala peo ya hae hodima lefatshe, mme a fana ka yona dipelong tsa bana ba hae, lelapa la hae, boloka lentswe leo e ne e le yona fela tshirelo ya bona. Bolokang lentswe leo, seraki sena se tla mme se kgaola motero oo ka ho jala peo ya mofuo. Kgatlhano le lentswe la Modimo. Ga e ne e le mofoka tshimologo, e sa le ona. Ntho efe kapa efe e ka eteletsa ntho efe fela lentswe la Modimo, e sa le peo ya mofoko. Ga ke kgathale gore e tlhaga kae. Ga e ba e hlaha mokgatlhong, ga e ba e hlaha mohloding wa mabotho. Ga e hlaha matleng a sepolotiki, ntho efe fela e kgatlhang le lentswe la Modimo ke peo ya mofoka. Ga monna a ema mme a bolela gore ke mmoledi wa efangedi. Mme a re matsatsi a metlholo a fetile, goo ke peo ya mofoko. Ga monna a ema mme a bolela gore ke moreri, modise wa kereke ya kae kae. Mme a sa dumele ga Jesu Kreste e le yena ntlheng e nngwe le e nngwe, ntle le mmeleng wa nama. Yena maobane kajeno le ka o sa feleng, goo ke peo ya mofoko. Ga a bolela gore metlholo mmogo le mongwaga wa boapostola o fetile, ke peo ya mofoka eo. Ga ba re ga o ntho e jalo ka pholisi ya galalelo, goo ke peo ya mofoka. Mme lefatshe le tletse ka ona. E pupuetsa le go gama goro. Re tlhokomela goba mojadi wa o kala wa peo ya mofoka o ile a mmanewa ka lebitso la diabolosi. Mme re a tseba go ne o le jalo go Genesi wa pele. Jwale re fumana gobane le godimo mona bukeng ya Matthew kgaolo ya 13, Jesu le jwale o sa maneya mofoka ofe kapa ofe lentsweng la gae ka gore ke diabolosi. Mme 1956 ena ntho efe kapa efe fela e jalang mofoka. Kgatlhano le lentswe la Modimo le ngodilweng kapa go kenya tlhalosi ya motho go lona ke peo ya mofoka. Mme Modimo o keke wa hlompha gono a keke lekeke la kopana. Ruri le keke la etsa jwalo. Le jwalo ka peo ya mosekareta, e keke ya kopana le ntho efe kapa efe fela e sele o keke wa kgona go e tswadisang. E loketse go ba ntho ya sebele, peo ya mofoka. Jwale re fumana gobane ga Modimo ne o jala peo ya gae tshimong ya Edene, fumana goba e tlaisitse Abele. Empa ya re ga Satana a jala peo ya gae ya mofoka ya tlaisa Kaine. E nngwe e tlaisitse ya lokileng, e nngwe e tlaisitse ya sa lokang. Gobane Efa a ile a mamela lentswe la mofoka kgatlhano le lentswe la Modimo, mme go ga qala go theta poloko ya sebe hantle gona moo, mme e sa le thetea go tloga motlhang oo. Mme re keke ra o tsumula wotlhe go fitlhela manyoloi a etla, mme a kgethanya ntho eo. mme modimo a nkela bana ba gae mmusong mme magola a tšheswa elang tlhoko difate tseo tse pedi tsa moraro ga fela re ne re na le nako e ngata setlhong sena empa fela go kolotsa dintlha tsa setlhogo re tle re kene gantle thapelong ya bakudi metsotsong e mmalwa e latelang tlhokomelang dipeo tsa tsona di hotse ga mmoo gantle fela jalo ka modimo o boletse godimo mona gape kgaolong ya 13 setlhong sa rona bosung bona sa matheo di tlogeleng di gole ga mmoo jwale kaine o ile a ya lefatsheng la nod a iphumanela mosadi mme a nyala mme a bela a fenethwa mme modimo a tlhagisa setha go nka sebaka sa gae mme meloko ya kalela go tswelela pakeng tsa botle le bobe jale re a tlhokomela ba ile ba bokelelana e mong le e mongwe wa bona nako le nako mme modimo a lokela go gampefala go modimo o ileng a lokela go e fedisa empa qetelong tsa fitlhela mo bobedi ba dipeo tseo peo ya mofoka le peo ya modimo tsa beya ditlhoo tsa tsona tsa sebe mme ga diela dikgala ka go Judas Iscariota le ka go Jesu Kriste goba e ne e le peo ya modimo e ne e le kalo ya mmopo wa modimo e se letho ntle le modimo mme Judas Iscariota o tswetswe e le moratatlheo go tswa diheleng a gutlela diheleng Jesu Kriste e ne e le mora wa modimo lentswe la modimo le e bonagaditsweng Judas Iscariota mofokeng wa gae e le peo ya diabolos a tla lefatshe mme bakeng sa thetso jalo ka ga a bile tshimologong kaine ntatae wa pele judas o ne a bapala kereke fela gantlentle o ne a sa tshepagale gantlentle o ne a sena tumelo le ka motlha ka ba sa e ka jesu empa le a bona o jadile peo yeo ya mofo a gopola ga a ka etsa setswale le lefatshe mmamona mme gape a be le setswale le jesu empa e ne le morago gagolo go nako go ka etsa ntho efe kapa efe ka gona ya re ga nako ya tlokotsi e fitlhile ga a ne a etsa ketso ena empe a tshela moedi o arolang pakeng tsa o ya pele le go gutlela morago o ne a loketse go leba tseleng eo a ileng ka yona jalo ka mothetsi a jala peo ya mofoko a leka go fumana mogau matlhong a megatlho eo e megolo ya tsatsi leo le bafarisi le basadusi mme a lekanya ga a ka nna a iketsetsa tšheletana mme a tumi gara batho ga seo se sona se etsang gore batho ba bangata tjena ba kene mofokeng o o leka go fumana mogau mothong a re fumane mogau matlhong a modimo e se motho empa ke seo judase a se entseng ga mefoka ena e ne e bokelana ka o ena mme re a tseba jesu e ne e le lentswe mohala le di johanne wa pele e boletse lentswe e ne le le tshimologo mme lentswe le ne le le go modimo mme lentswe e ne e le modimo mme lentswe la etswa nama mme le aga gararo gape ge lentswe ke peo e tla ba peo e fetoa nama mme ya aga gararo na mona ga judase e ne e le peo ya sera le mofoka le yona e fetoa nama mme ya aga gara rona bothong ba judas iscariota le ka motlha o ne a sena tumelo ya sebelebele o ne a ena le seo a lekantseng e ka ke tumelo go na le ntho ya go tshwana le go ba le tumelo le tumelo bolekisi mme tumelo ya sebele ya modimo e tla dumela go modimo mme modimo ke lentswe e keke a ekeletsa letho go lo bebele re bolelela gore ga re ka ekeletsa lentswe le le leng le a e le go tlosa lentswe le le leng kabelo ya rona e tla tlosa bukeng ya bophelo senolong a 22 temana le 18 kgaolong ya go qetela e kwalang tshimolong ya go kala bukeng ya pele ya bebele modimo o ile a ba bolela gore ba se robe lentswe le le leng la go lentswe le le nne le le tshwanetse go bolokwa ba tshwanetse go phela ka lentswe leo jesu bogareng ba buka o tlile le go bolela taba eo mongwaeng wa gae mme a re motho a ke ke a phela ke bogobe fela empa le ke lentswe le le ne le leng le tswa molomong wa modimo mme gape mongwaeng o kwalang wa tshenolo e boleletsweng rona pele gore ga motho a ka tlosa lentswe le le leng bukeng le a le go ekeletsa lentswe le le leng go yona kabelo ya gae e tla tlosa bukeng ya bophelo ka baka leo go keke ga e ba le ntho e le rotho ga e se fela lentswe la modimo le tlhwekileng le sa tswakwang bao ke bara ba modimo baradi ba modimo ba sa tswalwang ka thato ya motho le a e le go tsukutlana ka letsoo kapa mokgwa wa kolobetso empa o tswalwa moyeng wa modimo ka moya o
galalelang
mme lentswe le iponagatsa ka bone eo ke peo ya modimo e tlhwekileng sera se ikopanya ka go ba setho kerekeng mme se tisetse gagolo molawaneng kapa nthong e itseng empa go ga se goo ke mofoka ntho efe kapa efe e tshwenyana le tisetso eo e golo ya nnete e tlhokileng ya lentswe la modimo mme re tseba jwang re ka re go lokile bao le na le tokelo ya go le tlhalosa na chee monggadi ga o motho ya na le tokelo ya go tlhalosa lentswe la modimo yena ke toloko ya gae ka boyena o tshepisa taba a ntano o phethagatsa ke tlhaloso ya lona ga e tshepisitse a ntano e phethagatsa
Anything contrary to God's word, If God's still calling, then the apostolic.
Aiba mudimu sanzo abiza etaba mungwa abu apostola osale tsebeto. Ruri ba omore na mudimu arona asata ba biza. Bata ngubizwa le kamuhla, bata abizwa le kamuhla.
As many as he shall call, it will still be there.
Ba wata ngubwa biza etaba ntsele mungwa abu apostola. Ubani Jesu Kriste kiena mabani kajenu le ka osafeli. Jwale ka jenu rufumana hore mufuka ona esalo ujala jwalo mungwa eng omulomo. Aine le ntweka etswang ho ikinya mitsweng e le shime e latelang kapa e le shime le mitsweng hlano ne nka ho yetsa empa o keke wa go go theosa le mengwa ha jwalo rona bohle go ngata ba rona bo bala bibi le jwalo ka Jesu ane a itla me a fikela mofuka o gahlana yena ene le lentswe le bona ha ditswe
he was God's
in ene le tlhaloso ya modimo ya lentswe
because he said search
us ba o boletse ba tlisa mangolo go ba hona le lekanya le na le bophelo bo sa fele me ke hona a mpaka.
There you are. He,
yena ine le tlhaloso ya lentse.
And every
memora emo le emo le moradi ya tshotsing la bobedi wa modimo wa mongwa ona ke tlhaloso ya lentse.
You are written epistles, read of all men.
Luna le mangolo a ngodilweng a balwang ke batho bohle.
Yes. Notice.
Eh, hlokomela o boletse. Ba ntsebeletsa le fela ka o ruta thuto e le mofo.
In vain do they worship me.
Ba ntsebeletsa le fela ka o ruta mofoka ba kensa thuto. Thuto tsa batho di tshomo tsa batho.
Teaching that.
Ka o ruta ha ho ile lentswe la modimo, modimo o sna le kamano ya letho le lentswe la modimo. Tadima mongwa o mo o mo hlaise tlhaku ya kotulo e jwalo, mongwa o mo lo mong o entse ho. Mme le wa rona ha ona boitshwarelo. Re fumana ntho e tshwanang. E ka tsela mongwa o mo holo fitisa wa e. Ha o kopangwa mengwa e meng mo, o ba ena ke pheletso ya history ya lefatshe. Ona ke mofuka o moholo o kileng wa ba lefatshe ne ka mohla e leng o hodima lefatshe ka je. Mofuka wa mengwae e meng o ba huletse hole le modimo wa nnete le o phelang ho leba mendingwaneng ya diseto. Ka jeno Jesu o boletse ho Matthew wa mashome a mabedi a metso e mene. Hore e tla bapa ho ho ka thetswang le bona bakgethwa hola ke ntho e ka etswang. Bua ka mofuka. Ge le ha se le mano ho. Satano ke ne hara batho mme ke moithuti wa thutabodumedi hakalo fela. Ke ngaka e kalo fela ya bodumedi o batla gona ho ruta lentswe leo ka o phetha Jesu o itsalo empa mo hlokomeleng ho tla hlaha kae kae hathwe ka mokgwa wa teng ho ho ne ho sebakeng sa hona gele e tlile o jwalo le ho le ya bona hobane modimo o boletse ha o ne ho le jwalo kadima seo se entseng wona mofuka o tshwanang o tlise kgalefo ya modimo hodima matsatsi a noo ha modimo le o romela moprofeta wa hae mme a rera jwalo ka mollo o malakang a hlabela batho mokgotsi wa o baka mme mofuka wa nwela metsi. Ya ba Satan oetsa a gutla hape ka morao ka kama me a talela ho jala ha. Ho jwalo ruri ha tla moshe mo profeta wa sinatla ho ntshetsa bana ba Israel ntle le ho atate. Ha itsalang moshe mo profeta wa sinatla wa modi.
Bringing them the absolute.
Aba kisi tsa nete e phetaitsi. Nete e nete faditswe. ona ile a kopana le modimo modimo khudi o khodisitse ha ne a kopane le yena ne ka mo batho ba o morao mo ba priesta bao ne bana bana le ditumelo tsa bona di tsamaiso di tshebeletso tsa bona le nthotsohle
empa Moshe
a ya majalo ka netifatso ya toloko ya lentso o se le bale hono
Moshe
ne le toloko ya modimo ya tshepiso ya hae o boletse hore o tla pheta taba eo e ne le toloko ya modimo.
What happened?
I tell you, I can't get a peter, any come out to a young Satana Fita Kamufuka,
in the person, the second
Mutun, Kainuabu, Baby, Ewen, Bala,
and he soaked
me a Jalamufuka, Harabo, Ritiba Hatabayo in a paet.
That Balaam,
or Bala, Metitua Bala, Mea Hori, Rento Elim with Bosch, Receveleta Mutimu, Jolokalun, Hulatela Mutel, Una Nepi,
because he offered us
Ubaonela Nicastabelo, so Mutimu was Abile. Di pelote supileng di bona tse supileng o duma a le taretse supileng me a rapela modimo o le mong hantle ka o phethela jalo ka ha Moshe a yentse tlase le ho tate
just exactly the same but there was
hantle fela ka o tshwana empa bana ba sa tshwana
gore
bontsha se ridi sa hone ngo tlasa
there was again Cain manifested in the
ke mo hape Kaine a bona haditswe botumba bala
and there was God manifested
me modimo ke o o bona haditswe botumba Moshe
interpreting his words, making himself known his promise.
We see that the tribute is high, come on.
And the discrepancy raised. So didn't do it in the time.
Now, by the way, I'm going to Judas. You are a Kamufuka high.
And remember,
you pull on the business of what you are about to do. Go to Rinto Illing with Bosch.
We said that
Mudimu only more. Look at the Bosch, nobody talks like a regular Illing.
We should
look at Obama to Baliba.
Sin was never forgiven. Jesus said, "All
of them,
Jesus
said,
all of them,
all of them,
all of them, all of them, all of them, all of them, all of them, all of them,
all of them, all of them, all of them, all of them, all of them, all of them, all of them, all of them, all of them, all of them, all of them, all of them, all of them,
all
of them, all of them, all of them, all of them, all of them, all of them, all of them, all of them, all of them, all of them, all of them, all of them, Mini Jolly Gahona, Rera Police, your Halalel, Nicolabetia Moya, or Halalela,
and still have
Nufumana Mata Mudimu, Aruanya, in 20 farts.
God said so.
Mudimu Ital, Muawa Postal House, Okaufita, New Kekua Fela Kamusa, Utsalapi,
so we find
Abakalori Fumana Yena Mujadua Haluamufu.
And remember, that sin was
Neopulan Sibiso Asia Tarelo, Hoha.
Now, brother, if it was never forgiven then,
Jolly Moin Asa Tarela Nakoin El, Hokatuin Jolly.
When the real
Nakong eo yona yona peo ya sibili ya mingwa yohle e kopanang ha mmo. Hlokomelang tshwadi ena eo bala me a yentse.
It went on and on and finally
ya tswela jwalo le jwalo me ketelong ha felela ka hotla ha Judas Iscariot le Jesu.
What was it? Judas and Jesus.
Ine ile eng Judas le Jesu ene le setshwantsho sa Kaine le Abele hantle fela.
For as Judas
Uba jwalo ka Judas ana ina le borapedi ka mogwa o tshwanang Kaine ona aina le borapedi Kaine o aile a leta a etsa sehlabela a khumamela modimo o ne a tshepa etse ha kalo fela tabe eo jwalo ka emo
but you see he didn't have the right
empa le a bona ona sna tsenelo ya seo le ntse le ne le so ile ana na hore ne le Adam le Eva ba jileng apule e itseng kapo tholwana e itse me Kaine a bele ka tshenolo a tseba ba ho ho fosa e ine le madi ya bantsiteng me a nyela go nyana me modimo wa paka hore nyelo ya hae ine luki.
Then he got jealous.
Yabotala me a lika o bula ya moina. Me jolo ka bula ile moina ya hudima yona aletar eo skabelo sa se shole tsho yona. O nyana shole tsho hudima aleta.
So did Judas is.
Le jolo Judas Iscariot o e kile Jesu Kristo hudima aletar ya mugi.
And killed him.
Le ho mola jolo ka Kaine a bula ile abe.
Cain was.
Ba ni Kaine ne le peo ya mofoka. Le ka mogwa o tshwana bala. Mo profeta wa motholiwa monna ya neng a loketse hore abe a bile le tsebo e fitisa mme modimo wa mohlokomedisa ka mehlolo le meka mme le hona mmulete wa bua ka puo e sa tsejwe
mme
le a o le jalo a nna a tswela pele ka mokgwa o tshwanang fela o ne a tswaletse ho ba mojadi wa mofoka mme ha Jesu a lekanyeditse mongwe wa ona ho qetela ka mofoka o moholo ka ofisa o kileng wa ba teng mongwe wa putso ya Laodicea o fofo o mo ntshedise ka ntle o kereke.
How can you
do it? And it was Cain and Abel. And it was Cain
and
Abel.
Now notice.
jalo hlokomelang jalo ka mesa ha ho ba Jesu a tsamaya a ya le hodimo moya o hallang wile wa khutlisetsa e o ne le peo mo fani wa bophelo lentswe jalo ka re boletse bosiung ba ofe ke ene ya tsosang lentswe o tsosa o bolela ho phedisa
the genuine holy spirit
moya wa nnete o halalela o phedisa fela lentswe le o leng lona ke ke wa phedisa molawa ke ke o bani wona ha ona kamano ya letho le molawa.
It is the life of the Lord. Even people are into the mood.
Wanna keep mood. They are born. Me utusa melo.
Now,
jolo shaka melan. Jolo ka abayend. Ape jolo ka bibili ibuleti. Le Johanne ubuleti bana bahai. Me ar bana.
You have heard of the.
You utula or antichrist or tata lefati.
Said which all.
Are me usanta lefati.
And it working in the.
Me usebeta banemba usi dume. Jale mo ene ka ba dilemo ntse mashume a mararo ka morao ba moya halangotle. Re fumana ho bane ha moya halangono e etla peo ya sibi. Fani wa bophelo wa nnete peo. Mona ho etla mofukao. Oha, ne hlokomelang. Wa tswella jwang? O ne o lentsela nnete le ne le bona haditse. Ba profeta ba mehlenya gale ba ne ba nnete faditse lentsela modimo ho beng nnete ha ba ne ba theoha. Ha iba motho mang kapa mang a kile a bala lekgotlela Nisia kapa lekgotlela pele ho Nisia. Matsatsi ao a leshome le metso e mehlano a madi a dipolotiki. Ha se tlhopha seo sa maroma tlase moo se ne se batla go kenya le o etsa phutheo ya mokgatlho ka kereke eo baporofeta ba ile ba kena ba ikgatlhile ka matlalo a dinko ba e ja meroo mme ba emela lentswe leo empa go ile ga baka eng ga tlameya go ba jalo ka kaine ga tlameya go ba jalo ka abele e mong a lokela go swa ruri o e tsaetse jwang mme lentswe la latlhaelwa ke tshwaetso ya lona batho mme botlhe ba voutela go ntshetso ga lentswe la nnete ntle mme ba kenya ditshumo tsa mofoka tsa kereke ya katoliki ya o ta ba ikeletsa mopapa ba ikeletsa mobishopo ba ikeletsa hona hane ho hong mme ba tlosa moelelo wa nnete wa sebele wa seo petros a leng sona le wa maria le tse ding tsotlhe tsa tsona mme ba etsa medingwana ya diseto mme ba etsa ditshebeletso fela tsa boheteno ho tswa borapedi bo ho thweng ke ba sekreste e ne e le eng peo ya mofoka mme ya bopa mokgatlho o etsa mokgatlho kgetlho la go tlala lefatsheng kereke e ne e le eng peo ya mofoka e tadileng ka go jala ntho e itseng e ekeletsang go tlosa ke mang ya kileng a utlwela ka bebeleng ka go ila nama ka labotlhano ke mang ya kileng a utlwela ka bebeleng ka ntho efe e kang go fafatsa bakeng sa go kolobetswa ka go inwa tlasa metsi ke mang ya kileng a utlwela ka dintho tseo go ahe maria kapa ntho e nngwe ke mang ya kileng a utlwela ka ga matlakala ana a bodileng a maprotestanta ana gape pitsa e keke ya bolela gore ke tlele e tletse mosedi ke nnete go jalo fela ya setongwe tse nyenyane o na le molato go tsotlhe ke mang ya kileng a utlwela ka gore modimo o sebetsa mokgatlho le ka motlha kgontsheng ka motlha o le mongwe mo mokgatlho o kileng wa tlhophisa mme wa dula o ntse o phela ile ya eswa hanghang mme ya yaka tlhega e tsoile gape ke nako ya gore ntho e nngwe e etsagale ke nako ya gore modimo o nke gape di ile la bolaya tshwaetso bathong ntho e tshwanang e entswe ka jeno ba bolaya tshusumelo o thi kgele segagata seo sa baladi ba thetheang ga o letho o bone mme kgidi ke mofoko kopana le lentswe sefatlhego le sefatlhego mme o shebe seo le leng sona o shebe ga e ba modimo o toloka lentswe la gae ka sebe modimo o ka tsosetsa aborama bana le ka majwe ana amen lentswe le netefaditswe ka go tlhaka ke bakeresete bao ba metlheng ya go kala ka mo modimo ba namoletseng dinthong tsotlhe le malwetseng mme bana ba e na le baporofeta mme ba buile ka dipuo go fetolela mme ba fana ka melaetsa e godisitseng gobane e ne nepatse ka nako le nako empa godima netefatso eo yotlhe ya lentswe batho ba le voutela go le ntshetsa ntle mme ba voutela phutheo ya mokgatlho eo ke mma mekgatlho yotlhe bobedi ba tsona bo fitlhetse bo phetheing jwale tsa talelela go tswala gape ile ya šwa empa ya thunya gape metlheng ya lutela jalo ka re tseba mona go tswa molaetseng wa pele mona kalaneng go seng ha boratface ya thunya gape tsatsing la lutela jale ba ile ba etsang gang goba monna eo wa senatla a šwa ba bopa mokgatlho ya thunya mme gape le matsatsing a john wesel nakong eo ma-anglicane ao ka dithuto tsa polokeo e e sa feleng mme e tlamilwe ke ntho e nngwe le e nngwe go fitlhela dithutong ya gore batho botlhe ba lefatsheng ba tla bolokega mme ga e tsala modimo wa tlhagisa monna ya bitswang john wesele mme a tlhaba ntho eo yotlhe mme gangang o baswe yena le asbury mole bao ga e tsala ba bopa mokgatlho mme jwale go fumana mefuta yotlhe ya ma-methodis ya ba o latela le e nngwe gape alexander campbell john smith le bao botlhe pelelong ga ropuo mapentecosta a tswa nthong eo yotlhe ga e tsalang he ba mathile gantle lesitisitswe keng le buetse gantle morago seretseng sona seo le tswileng go sona go gutlela gape rebirebeng ya moitedi ona o go boela gape mofokeng le o etsa mekgatlho la tlameya go kaikisa lentsweng mme ka nako le nako ga bodimo o ne o romela ntho e itseng e ntšha la tlholeya go e amogela o jwalo mo fuka ha me hlokomelang jwalo ka ke boletse tsatsi le leng le gapetla leo la pele le melang go tswa motsong ona le nyoloha le o kena mahlakung le o nyoloha o kena le ntšhabore le nkane o boela tlhakeng gape meletso le gapetla leo le lennyane la kore le batla le tshwana gantle le tlhako ka sebele sa yo mme ra gopola gobane ke yo empa ga o le bula ga o tlhako ya letho goga empa e le motshietsi wa tlhaka o gola ka yo mme le lona le ašwa mme bophelo botswe gantle go lo mme bokene ka gara tlhako tlhokomelang ka baka leo ba bitsa dikereke tse jadileng re fumana go o thweng ke dikereke tsa rona ka jeno esita le o ya fitlha go mapentecosta a ro ile ratso ga re aka ra kgotsofala ra tlameya go etsa ditlhopha tsa rona ka sebe ntho engwe le engwe ya tla a tlameya go fumana gona ra tlameya go fumana gona ra tlameya go fumana setlhopha se seng mme thaka ke lena le phama la re o tla akaletse leru le lesweng e mongwe ore jebo o tla akaletse pere e tshweng lo kile re tla etsa ditlhopha tse pedi le a bona keng jalo ya mofoka ga etla se ka bang sona o tla toloka lentshwe la gae ka boyena ga etla ga re shebeleng fitlhela nakong eo le utlwise go bueng ka taba eo ga le kgone le go fumana molaetsa wa letsatsi ka metlha o suptwa seo modimo a tla se etsa kapa seo a se entseng mme go sa natswe seo a se etsa ke mokgwa o o rekeng ya mefoka go yo jalo re elelwa ka jeno gore dikereke tsa ro dikereke tsa rona tsotlhe tsotlhe di jaletse meya mme di kotula sefefo ga re sana le ditshebeletso tsa thapelo ga re sana le ditshebeletso tseo re nnilang ra ba le tsone molato ke re latlhetse marapo ntho e nngwe le e nngwe bona esita le go fitha dikereke tsa rona tsa pentecosta di dutse di tletse ka basadi ba pomme meriri taba eo e ne e sa dumelelwe difatlhego tse takilweng ba itshasa ka dipolisi tsa manala le dintho tse jalo tse jalo le fumana monna ntle mona ka yakang bo riki le ba jalo a nyetse gararo kapa gane mme e le batikone gele ke mofoka o mokaka ke ditshila ba kgona go etsa go jwang modimo ke ke wa e dumela ka kerekeng ya gae ba loketse go ba le mokgatlho go kena go motho e mongwe tshabana le go bua oong ka yona o bane ba tla garameletswa ka ntle go mokgatlho modimo re fa banna ba sa gokaanang le letswa ntle le modimo le lentswe la gae ba tlang go bolela nnete yalo ke sone gantle seo re se tlhokang e ntseng go jala mofoko re jaletse meeng mme jale re kotula sefefo tlhokomelang jalo gore ba tlangwa mmogo bakeng sa go tšheso a le tlhokometse jesu o boletse pele e bokelele mmogo tlama mangata le ntano o beya mangata otlhe tuung e le nngwe mme ke tla tšhesa go na le ngatanyana e bitswa methodist baptist presbyterian luther tsotlhe di bokelana ga mmogo mokgatlhong wa dikereko wa lefatshe ke eng a tlameng pele
Hallelujah!
Now the chokomets, uta mela mahula pili.
Gets them away from
wa
the wheat. Separates them.
Wa arula.
Gather them together.
Ata me amole a cheese.
They're all to be burned.
Wote a cheese wakini katlo ta mudimu kabakala ujala mufuka harabatu.
Things that say.
Dintete uba banalisi. Bupe osabu rapedi. Nibalatu la mata ajo. Go latola lentswe fela go tshwarela ditsamaisong tse itseng tsa bodumedi tsa ditshomo tse itseng tseo motho e mongwe a di entetseng ka gare go leka go dikinya lentsweng la modimo e keke ya sebetse ke mofoka ke bua ka jeno jwale ka mehleng eo moprofeta e mogolo wa mehleng ya gale Amos ga a ne a theola motseng o a re ga ke moprofeta ga ke morao wa moprofeta le go empa ga tao ipuruma ke mang ya kekeng a tshoa a re ga modimo o bua ke mang ya kekeng a profeta a rera a lekanyetsa katlho odima moloko o a re yela modimo eo le ipolelang go mosebeletsa o tla le timetse kenyang taba ena e taping mme le gopola yena modimo eo batho bana jwale ba bokanang gotlhe pokelong ena e golo ya kotulo ya mokgatlho wa dikereko wa lefatshe mme le tla lokela go kena go le ke ke la dula ka ntle go le tla tshwanela go tswa go ona ka bonngwe kapa le tla kena go o ke ke gabe le sebaka se mogare e tla be e le letshwao la sebaka ga o motho ya neng a ka reka le a e le go rekisa ntle le yaneng a e na le letshwao kapa ya nang le mofoka jale dulang ka ntle go tswang gona o balegele dulang gole le go yena modimo a e ba ipulelang go mosebeletsa o tla ba timetsa modimo o mogolo wa lerato ya kekeng a gothe ka mokgwa wa teng jesu o rapeletse gore re be bang botlhe gape o boletse le ka tsamaya mmogo jwang ba babedi ba tsamaya mmogo ba sa dumelelane o boletse bang jalo ka yena le ntate ba le bang mme ntate e ne e le lentswe mme yena e ne e le lentswe le e bonagaditsweng o ne a le mmong le ntate gobane e ne e le ponatso ya lentswe la modimo le e tshepisitsweng mme he go jwalo le ka jeno kapa tsatsing lefe kapa le e monggadi modimo o mongwe o batla re be bang gona go ka ba gong jwang gona go latola tswalo ya borwetsang mme gona ga o e latole go latola phodiso ya galaleo le gona gane bao botlhe ba le modubadubeng o jwalo ba bangwe ba bona e kaisete ba sa dumelo go modimo go dumela ga e ne e le mora modimo ba dumela ga e ne e le mora josepha ya reilwe mora modimo a maruri moena wa lefatlha wa malutere maswini ba dumela gono gore yena ene empa ile monna ya lukileng fela ka o phetha ba kresi ba mahlale ba boletse ha ene ene mo profita monna ya tloile ile mfela o ne a sa gethea gidi hana sa gethea ke mothetse mo holo ka o fitisisa e o le fatse lukileng la baliye ile ile modimo ka paile se litho o ne a gethaile o ne ruile bo modimo ka sebele sa hae ho etswa nama mahareng a ro o thumba mora wa modimo.
That's what he was.
Amaruri ke seo aneng a le sona.
Now, we see.
Jwale re a bona mofuka o kene. Re a tseba o teng mona ha o motho ya ka lotulang taba eo.
Oh man.
O ke di hlokomelang fela. O tla timeletsa sehlopha seo se ipulela ha se sebeletsa modimo.
You watch it.
Le lebele taba eo.
God planted his seed.
Modimo le mepeo ya hae. Ya kwala o bane ke nako ya o tlalela ka mola wa o rapela. Modimo le mepeo ya hae. Mepeo ya hae ke Kristo. Ke tla rera ka taba eo masimo a mmalwa ka se baka seo modimo o rerileng ho beya lebitso la hae. Ha mo rena rata mo hlomong ho amang a maraki spesi ha ke ina le nakwana enga bona ke ena fela khoro ya uphunyu
ke ena
fela mo kamedi wa nnet ke ena fela modimo wa nnet ha o ye mong kantle ho ye nna modimo me ena modimo fela o itsa Jesu boletse kuona molao mamela o wena Israel ke nna mo rena modimo wa hao modimo o le mong fela ke ena ho ba le batla emo emo mo tlatla ke tle ka lebitso la ntate ha leng ka mohe empa e bongwe tlatla ka lebitso la hae ni e o le tlamo amohela me ba o entse nisi nao mo kreste ke mo baptist nao mo kreste ke mo pentecost nao mo kreste ke mo methodist lebitso lele empa ha o tlua lebitso leo la Jesu Christ ba tsamaela ho le lelona ka mo ba ka kgonang ga ba batho amana le lona ho ha Ubani yana ke lentswe melentswe ya ipolela tsokomela yona fela gore ya uphunyiwa ke rosi ya saro ibile buletsi ha ine le yona ibitso le 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 la modimo la tlotliso ka bibele ke la Jesu Kriste ine le alfa omega talo le tete yani ale teng ya le teng le atla motho le lehlumela la Davida motho le lehlumela la Davida mo na le di amiso rosi ya saro mohala di twa di phu alfa le omega ntate mo ramo yo hallang so se ka u Jesu Kriste ine le pona ha tso etletse nya Jehova modimo ya entswe nama u a hararo ke hantle fela se wana le so ine le rosi ya saro a entse ka rosi ya saro a ile ba ithuta ho hlahlatha ho ntsha monko ho yo.
A beautiful rose has to be spread.
Rosi entle lo ke so tlotlo. Ho ka fumana monko rosi. Me boy ne le bophelo bo baba tse hang. Ha o bophelo bo ka mbo bo kile ba phila le ka mohla. Empa bone boloke so tlotlo a golgot. Le ya bona ba ile ba nka tlotso ya rosi ya Sharon, me ba itsela ho dima Aaron. O ne a loke so tlotlo ka hono ho ka hlapi la morena. Ka se halalelo. Ka le sirene halalela. O ne a loke so tlolwa ka rosi ya Sharon. O kena ka hare ho fafatsa setulo sa mo house le mo lesle. Mitlolo eo ile ke tsho ba u dima ha monko o nkhang ha monati ho more ka pila ha ya ankile madi ya konyana ka mora ho ba le yena a fafatswe ka konyana di garanata le manyene nyene ho sika le siaparo sa hae o na lo ke tsho hata ka mohato o itseng ho kaletsa wa halalela wa halalela o halaleile more
no
come la ke yena rosi eo ya saron
that sweet smelling savior
monko o nkhang ha monati tlolo eo dima batho ba ha o ke ke wa tapela ka molawana o fika pao ntho e fika pa efe si empa ka tlolo ya rosi ya saro lentso ha pe ke mo hala ditwe wa diphu jwale opiamo le fumana joang o fumana opiamo ha o nka mo hala ditwe mme o tlotla o fumana opia dinga ka di sebedisa ka di laboratory ntsa tso tsabo ka motho ya tshwereng ke methapo le o ferekana ka pa mosadi ya ikutlwang e ka o a hla o tletsa tletse fatshe fuluru mme a hoeletsa a le ditshisimoho naka ye enke opia monyana ya yone ya mohala ditwe mme e soteletse sephakeng sa hae kapa mothapong o itseng kaeka kapa wa monna mme ba kokobela o fela nakwana e seng kae empa hang fela hoba opia mo eo e hlapholowe ke bana ba kgutla hape ba mpifetse le ho feta ka mo babileng ka teng le ka mohla empa ke a le bolella metswalle eo empa e le fela papiso ya opia ya nnete e tswang ho mohala ditwe wa diphula eo ke tsebang ka ha yo yena mo hala ditwe wa diphu o tlutlile golgotha a tite kwa ka bakala ma khopo a ro le fodi sitso ka matseba a hae ke tsong eo hlahlatong eo ya dipalesa yena ene le palesa ibile palesa e kgolo ha di ka o fitisa e kileng ya hla ile mo hala ditwe ono wa diphula le rose ena e kgolo ya saron jwale ka jeno o leke thile ka o pewa pakeng tsa mahodimo le lefatshe ke dumela jwalo o entse jwalo nakong eo ke batla ho ria ho tlosa sebesa lefatshe le ho kgutlisa pholiso hape lefatshe mme bibele e boletse hore ke yena maobane ka jeno le ka o sa feleng motswalle ha modimo o ne o bolela moshe le ho hata teng mo e ne le papiso ya hae o fanya noa ya kopo koporo e lekanya sebese a hlotsweng noa e lekanya noa ya koporo e lekanya sebese seng se a hlotswe ka ha koporo e le kahlolo e kgetheileng jwalo ka ha altare ya koporo mo setlhabelo se neng sebe wa teng me hape Elia o ile a lelala me are le hodimo le na le tshwana le kopo ka hlo e ghetheile modimo a se tshaba se sa dumeleng se o ile ngomo di kopo re ile kanya ka hlo kahlo e ghetheile me nuwa ile kanya sibi se sense a hlotse me Jesu ne ile nuwa e entseng sibi ka bakala ro le o jara dikota tsa modimo hodima hae a tshe o hlabetswe dibitsa rona a titiko ka bakala magopo a ro kotlo e re tlisetsang kgotso e moetse hodimo mme re fodiswa ka maqeba a hae o modimo tlatse modiko wa hae ka opia mo bosimo bona bakeng sa lo phato wa mokreste wa kula mme wa sotle o o imetse go bima haholo go wena ga o sa kgona go e mamela gape o fe o tla tlafala tsatsing lena la metlha ena e o re phelang go yo na le utlwile lifeline bosimo bona seo ba se bolelang gore russia e bolela gore ka 55 gore ba tlang ka taolo ya lefatshe lotlhe ka botlalo ile ho kaetsa sibile le ke tsho etsa ka ba ka le ya tametse ha kae motswalle ke haufi hantle mona jwa na o ke ke wa matla go siu bona ka pele yohle ya hao ke mo hala ditu wa diphu e sa le yena mabani ka jeno le ka o sa feleng o mona go siu bona o iphamise sa hodimo mahareng a batho ba hae lalo ka mo sha fanye ile le tshwao la sibi se a hlutswe ni isin sibi fela impa malwetse o pulang Jesu buletse jalo ka moshi a fanye ile nwa ya kopo ka mogwa o tshwana moramo motho e ka gona a fanye moshi o ifanye ile ka morero ofe a ke sa sibi ho sidumele le ba ke sa malwetse Jesu ile a fanye wa le ba ke sa sibi malwetse le ho sidumele ene le ntwe tshwana jalo bo simbona matating ana a rifuma na mofuka ona o mohoro Jesu o tsepise ho luka gore matating a pele ho tla ha more o tla ba jalo ka matating a Sodom Dina kong eo muramutu hata itenu Jolo kama muramutu hata itenu tu Abraham atlas mo Elohim Ujimu oye ntwe na maharaba Mea dula mole Abraham mea monti Umulaga seo Sarah aning asu huposi Arutika murahai katinti Seo aisong huka asu bo Umulaga seo Lihum mita sab Abraham Isin libicho la hai Abra Leo akadile nkalon Impa Abra Isin Sarai, S-A-R-A-I, Impa, S-A-R-A, Musadiwa hao Sara uka, Ari uka tentenka mura hao. Ari kita uete lasile mose tuasa, yaba watse Ari utetzi. Juale Jesu obulezi, pili mufuka ona omu hulu ubukele zwa meu chiso. Ore moramu tuta itenula kamu kwa o tswana, juale kaha yense na kunyeu. Ni hoki ki ufanye wakabu uchaka pilalu. Uri Jesu Kriste kiena maubani ka jeno leka ustafeli. Nale aidume. Arina miso ni kiwataro na heba kien satape. Mudimu orate hang. Ya orata. Lintula hao letleti dijo juamba kien saro na mure. Nale rata. Repila kalo na mure. Ika midiko ya rona heya lekana. Hoha. Le rata fela udula tafuleng ya hao. Upota pota lintula hao. Leo nake fela kiti klonolo fazo. Morena ha re kopana moka mogwa ona baina le dikhaitsedi a rekilwe ka madi a moramuti e o ile ntifelo ya madi a hao ka mona busimo bona morena re nelane ka masiu ana bakeng sa o rapella bakudi
and according to the scriptures you said that by
ni o latela mangolo o boletse hore re fodisitswe ka maqe ha o hlokala o re ka rapela he ha se fela o ipulela dibitsa ro
for by your stripes we
o ba ka matiba a hao le khati le fiti re fodisit
oh
hele ke le tsatsi le le kakang la phulo e kakang tsepiso ya Emmanuel o re ho ke nnete ru o boletse ho se o sukae me le fatse le keke la hlola le mpo empa le tla mpona ho ba ki le emedi la botho la nna ke tla ba le lona le ka o lona ho isa pheletsong ya le fatse ni pheletsong ya nako Gatello ena e gholo o boletse pele fela e hla ho tla ba jwalo fela ka pele mollo o na Sodoma le o tshisa le fatshe la baditsha
there would come a revelation
hore ho tla tla hape tshenelo ya moramuthu jwalo ka e bile Sodoma ntate abantu ba sifose ne ke a rapela modi sa isonyana ha e ba ke buile ka phoso ntshwarele ho kena sidika dikwe ya barata morena ke rapela hore ba se ke ba ifose abusi bona ebe ikebe bogomba ama holo mure amkudie mo lemo mo babi se fofu ka ba emfela ileng temo ka mona murena ba fodiso bisimbona amotsa dimi emo lemo apolos ka dipelong tsa bona hantle jwale haiba ile bo musa dumeleng aba ke ba amoele kriste motsutsungona bana ka sena ntate tso hle dimatsonga hawo
we commit ourselves
rinela ho wena go bona ha o kena ma haringa ro me o bule tso mo mo hala le di Johanne le shimele metsumine di mana le shimele metsumme ya du melang hona me sebetse yo ki yetsang o tla yetsa le yena ka mo re tsebang ha o itseba di tse batho ba no no le mo profeta eo mo sha buletseng o tla hla ba ne ba hlokile ba profeta ka dilemo tse magolo mo foka o ne o le hlakoreng le empa le ya o le jwalo le ntse la more le ne le lokese o phethatso ka baka leo le ntse le fetwa nama mme le mo foka wa etsa jwalo mme ntate re o bona hape ka jeno mo foka o fetwa ngata ha di e le nngwe e golo mme re bona ha le ntse le tla le baka tsela eo re hlona lefatshe bosimong bona ntate re inela ho wena ka lentswe la hao ntho efe kapa efe fela eo o hlokang gobane re ka e etsa e etse ka rona morena lebitsong la jesu amen. Tshabo ruri ha re tsebise wa se boletse mohlomong o batla gore bolela ntho e nngwe ka baka leo e banne tshabo ruri motsotso fela.
Amen.
Na likile la bala lengolo mo sirasineng sitla mi bana ba bukane bohle moho mi ba sirasile matla a mahu mi moya wa modimo wa tsholohela u dima monna le ho molella mi a profeta le ho bolela hore aye kae le ho la mi ba timeletsa sirasa bo ke o itla hape ku ona munyetla wa ho timeletsa sirasa hao le ya bona nka letsola modimo ke Kriste e hile lentswe ka baka leo nkang ho ka dipelong tsa lona bosimo bona re santse re etsa mola wa ho rapelo ke dumela habidi a ntse dikarte tsa ho rapelo hape ka jeno b bobi a renkeng b mashome a robedi le hlano bosimo ba maobane re bile le ba leshomele metso mehlano bosimo ba maobane ka tlwalo re re le ke honka ba ka ba leshomele metso mehlano ka bosimo mme jwale he tshwarang dikarte tsa lona re tlatla ho tsona jwale a re le kentse ka ba leshomele metso mehlano mashume a robedi le hlano b jalo ka Brenham le a tseba b mashume a robedi hlano ho isa ho le kgolo mme re a re boneng ke mang ya tshwereng b mashume a robedi hlano phahamisa letsoho la hao na o tile o morao kwana ho lokile mashume a robedi hlano nyoloha otle jwale morao wa ka ka hore mohlomong ho ka ba le baeti mona ba ke keng ba tseba hore hona ho entswe jwang morao wa ka o ya theo e le tlase mona kapa motho e mong ha sa kgone ho tla moena boras motho e mong o sele motho e mong ya atle mme a nke ditlankana tsena lekgolo la tso mme a eme ka pela batho le o di lobokanya ga mmogo ka baka leo ha o ne a karete a kese o bolelele gore o tla fitlha mo nakalaneng taba eo ga e tsebe mme ka mokgwa o jalo le nna ga ke tsebe ke tla bosio ke rutli fela tse ka ba lesome kapa lesome le metse metlhano kae kae mo ditlankaneng go ga o mo o amanang teng le pholisi ya gago o kana wa dula gona mo hunt gona bosimo ba maobane ke ba bakae ba neng ba le teng mona bosimo ba maobane a re bone letso la gago ka moo batho ba ileng ba phekolwa fela gotlhe ntle ka tshebeletsong jwale e ne e le mashome a robedi hlano mashome a robedi tshelela mashome robedi supa mashome robedi robedi mashome robedi robong mashome a robong a re ba dumeleng gore ba tle gantle jwale di mashome robedi hlano mashome robedi tshelela mashome robedi supa mashome robedi robedi mashome robedi robong mashome a robong o e tla ba a le mong ruri re tlhoka mme ga e ba motho e mong ke eno go tla be go lokile mashome a robong mashome a robong go fitlha go le golo jwale mashome a robong mashume robong nngwe mashume robong robe pedi mashume robong taro mashume robong nne mashume robong hlano mashume robong tshelela mashume robong supa mashume robong robedi robong ha o sa kgone go tsamaya ga e ba o le ke bona re na le tse mmalwa dikilo tsa mabidi tse tharo mona jwale tse nne tsa tsona ke dumelang gore nka di bona ga o e na le setlankana sa go rapelelwa ga palo ya gago e bitsitse mme o sa kgone go tsamaya phamisa fela letsoo la gago re tla se ganela godimo mona mme ga e ba o sena setlankana sa go rapelelwa dula fela mono mme o rapele mme o re morena jesu a ike e be nna bosimo bona ke ba bakae ka mona ba tlhokang setlankana sa go rapelelwa phamisa letsoo la gago o kgidi go lokile a re boleleng taba ena fela ke tshepa e keke ya utlwala e ka ga e lokele borapedi empa gone o e na le mosajana eo ka nako e nngwe a tlhokileng setlankana sa go rapelelwa re ka riaro a tsamaya a fotlha letshwele a re mamelang ka tlhoko jwale ga nka ama diaparo tsa monna yane ke tla phekola ke ba bakae ba tsebang pa leo o lokile mme ya ba o etsang a mo ama ya ba o a tloa mme a dula fatshe mme jesu a reteleya o tsebile mo a leng teng nao jalo a tseba gore bothata ba ga e ne e le bofe nao jalo a tseba gore bothata ba gae ne le bofe ka baka leo a mmolela gore bothata ba gae ne le bofe ya ba utlwa mmeleng wa gae gore phallo ya madi e emisitse nao jalo gobane o na ile a mo ama jwale ke bakeresete ba bakae mona bosimo bona ba tsebang go latela baheberu buka ya baheberu gore jesu kereste gantle gona jwale ke moporisa e mogolo Kriste ya boholo ya ka angwa ke maikutlo a rona. Nao jalo ka yena, ho lokile haiba ile yena mo priest e moholo ya tshwanang, ofisi e tshwanang, mo priest e moholo. O tla etsang he? O tla sebetsa jalo ka sebeditse le gateng leo. Ha le dumela taba eo? O tla sebetsa jalo fela ka yentse le gateng leo. Haiba le ka kgona ho dumela ho. O lokile ke ba ba ka ba dumelang ho. Phamiso le tswaola hao. Are, hantle ntle ke a dumela. Ulukile, pele ba etsa mola wa o rapello, a re tshware mola wa o rapello ntle mono. Ke a tseba o teng mona, ke utlwa boteng ba hae, mme ke a tseba o teng mona. Tlo, na mola wa o rapello ulukile, ke ne ke batla ho bitsa ntle mane, lona fela fela rapelang, shebaneng ena mme le rapela, dumelang fela. Mufumadi e monyane ya dutsi mona hantle antadimile ya dutsi ha ofili mufumadi ya rotsi ndi khalas na ha le khone ho bona ho holo paletseng hodima mosadi e bona mona ya bona o tshwenwa ke bothata ba pelo o dumela hore modimo tla o fodisa ha ba wetsa jwalo phamisa letsola ha ke se yone le bothata ba ha ho lokile jwalo ha ba yone le bothata ba ha phamisa letsola ha hore batho ba tiba bona phamisa letsola ha hodimo ka mokgwa ona o jwalo ha o sa hlolo wena le bona jwa hape jwa dumela ya ho e pulusi.
He's the same yesterday.
Oh,
there is.
Kele mufuka ute. Impa Jesu Kriste ke yena maobani ka jeno le ka o sa fele. Na hona jwale dula fela lentse le rapela. Le ya bona ha wa tlameha ho ba mona hodimo ho rutlo tsi. Jwale mufumadi ke yena. Ho ya ka mo kitse bang, ha ke so ka ke mmona bo pilong ba ka ke mosadi fela ya emeng mono. Mme o na le setlankana sa ho rapellwa, mme ha o a tsejwa gore o tla bitswa kapa tšhe. Motho e mong o ne le setlankana sa ho rapellwa fela, mme palo ya gago e bitsitswe ka baka le o nyoletswe kwano fela, na o nepaetse. Mme ha o mokgwa wa gore nka tseba seo leng sona o mang, mo o tswang teng seo se batlang ga o letho ka ga yona, empa ke le monna fela o mosadi. Bo jalo, sona setshwantsho sena se ne se tlhagelele bibeleng ka nako e nngwe, mohalaledi Johane kgaolo ya bone. Jalo o re, o entse Moena Branham lekgatheng leo? Nakwane ya ofita ke o kena fela se dikadi kwen seo se senyinyane le ya bona ha ke tsebe le ya bona ke ene ya loketseng ho yetsa ha ke tsebe mosadi o khonne jwa ntle mo ha ke soka ke bona mosadi o bophelong baka ke o sile ka o phetela ho nna ke dumela hore ne le mosadi ke ma motho ya sa tswa phekola hona jwa le ntle mo le tshwile na o ka e ha re tsibane ha ba ho ne paetse tsukutale tsola ha o ka mogwa o bona le ya bona ha ke soka ke bona mosadi empa ona ditse mo a dume jwa le o ame ho na ha etsa jwa lo ho nka ma ho no ke ha thusa. Empa jwale na ha le khone ho bona ha bibele e le lentswe la Modimo ka otia ke yena maobane ka jeno le ka o sa feleng re fetwa ditabernakele tsa moya o halelelang e leng Kriste le ya bona ho ke peo ya nnete mme e re ha moya o halelelang wa nnete o kena peong ya nnete ya lentswe e seng o keke wa nka fela karolo ya lona ho ba diabolosi o sebedisa ho o tlameile ho le nka lohle le ya bona lentswe le leng le leng la lona hobane yena a se Modimo o segeqe ke Modimo ka hohle le ya bona mme ke sona se etsala. Jwale mosadi ke eno ga ke soka ke mmona. Jesu o ile a fitlhela mosadi ka mokgwa ona ka nako e nngwe. Motlhomo ga se maemo a tshwanang ga ke tsebe. Mme o ne a dutse pela sediba. O ne a tlhokega go ya Samaria. Mme re fumana gore Samaria e ne le tlasa leralla. Mme o ne a theoela Jeriko. Ke batla go rialo mme a feta ka la Samaria. Mme a fitlha motseng wa Sikara. Mme a dula fatshe sedibeng mme a romela barutwa ba gae dijong. O na le merabe e mekae ya batho lefatshe e meraro. Ka masema le tshaba sa Jafika rona bo hle re tswa ho nwe me le fatshe lo hle li le altimetswa na konyeo merabe e miraro fela ya batho mojude eo modi tshaba le mo Samaria eo ene mojude le modi tshaba mahlakore mobe mme ke pheto merabe yohle e leng tene fatshe le ya bona e miraro fela ntho engwe le engwe ho modimo e phethaetse boraro jwalo ka boraro bona ke sa tswa bua ka bona go simbona le khatlo e miraro ya mefuka le khatlo e miraro ya lentswile entswe nama jwalo jwalo le ya bona. Jwale mme yena ya buile le bajude o boleletse Filipi. A ne a tlisa Nathaniele mo a neng a le teng le gore ke mmone a sa le tlasa sefala. A bolelela Andreasa a ne a tlisitse Petros a re lebitso la gago o Simon mme o tla bitswa Petros o tloa jwale gathwe o mora Jona. Le ya bona jwale bao botlhe ne le bajude. Empa mona o ya go moditšhaba e seng moditšhaba empa mosamaria. Jwale ke nako ya baditšhaba. Ga e se o ka etsa go baditšhaba le ka motlha o le mong. Batlisa mangolo le o leka empa o tshepise ho luka ho ba shuma be ya mtse meri hore o tla ho etsa pejana fela ho hotla empa o na dutse tla simono mme ke bona ho etla halofo ya mojude le modichaba mosadi
Woman, bring me a drink. She said,
"Me
that's
a good thing."
He said, "But if you were there, you'd ask me for a drink." What was he doing? Contacting
him. And he said, "Is he
found water trouble?" Well, he told her to go get her husband.
She said, "She
didn't have any." He said, "That's right,
she had five." I was like, ha ba farisi bana ba bona a etsa ho hantle mofuka o ka hara lentswe hantle ba re
are
monna ena ke Belzebu senowe ya bona me Jesus a male manyago ya ka mogwa o jwalo ho moya o halla mohla o tla etsa taba e tshwana ho ke ke a tshwarelo mofuka wa lona ke o ya bona empa o boletse ha tla ba tshwarela legatheng leo gobane moya o halla o ne o so otle sehlabelo konyana e ne so empa legatheng leo mosadi ha ka nana jwalo mosadi o ile a re mongadi ke a bona o bane moprofeta ane ba tlhokile bo profeta ga di le motse magologo
ati
ke a bona o ba no profeta jwale re a tsiba gore mesia ya reilweng Christ mohlatlang ke se wa tlase ha o le jwalo ha ba ile se wa sentse e tla ba ke yena maobane ka jene ke ka mogwa o a itse ba ditse le gatheleng na se taba e tshwanang ka jene o lo ke se jwalo jwale mosadi ke yena ne o kopana le monna ha a se mosadi eo ha ke monna eo empa le a o le jwalo wana moya o halla o tshwana o teng mona
and made the promise that
me wentse tshepisa hore mesebetsi eo a yentse
re tla
etsa ntho e tshwana matsatsing a o
mora
motho a tla sena
now
wa lentle ho tsiba me wa tsiba hore ke nnete
but if the Lord Jesus will be in
Jesus
a
ka
ntshenole
ka moya wa hae o halelang hore bothata ba hao ke bofe
will you believe then that it is
now tla dumela he hore ke mora modimo ni se motho bona empa ele le a ofela tabernacle ena e o modimo a sebedisa e mo le emo e o amogetile o sebetsa ho ka mo hawa hawa bo rena le ghe ka hona empa o a dumela o tla etsa jwa ke ba ba kae mo kopi ba tla dumela ke rona bana bo bedi ba rona re le mona ka pla le sedi hore ha re so kopane bo pilong bona le ka mo ha kina le kakanyo ya hore na mo sadi yo ke mang seo a le sona mo a tswa ntse se wa se batla ha ke so ba ke mmona bo pilong back
no more than I ever seen that.
Yolo fela ka ke so bona mosadi ya class man bo pilong back empa le a bona se o ke le kang hore le si etse ke sena
o sa mofuka
o ho wena hona jwa
ni
u dumela ha le ntse le etswa nama hantle mona pa kentsa ro
the word becomes alive in our
le ntse le pila na menya rona ka sebe ho ho bontsha botemba modi jwale a ke a mo fe yona
she's won't know
o batlana le ntho e mo le
she's childless.
O hloka thari o batla lesia. O batla a le dilemo tse mashume a mane. Ruri ho ha sitaba e ka sita. Ba teng ba dutseng hantle hona jwale ba sadi bao e neng e le dinyo pa maphelo a bona hore. Mme ba tla kalaneng ka mokgwa ona mme modimo wa bafa bana. Ba bang ba lona phamisa matso a lona ntle mono lona ba tseba. Le a bona ke ile ka sikara mothwana ya rata wa ngwananyana tsatsi le leng sonta ho ba ke tlhiwe mona kapa menya sonta eo mai e neng e leng yopa mme modimo o ile apo mme ngwananyana eo mothwana wa batho e motle ka o fetisa na o temo o kae e ke ke enwa mo a leng teng hantle mona o dutse hantle tlase mona mme a dutse mane ngwananyana eo ke enwa ka sebele sa hae le a mmona ebile le ntse le builweng ho tswa ho modimo Joale, na o tla modumela ka pele yohle ya hao. Na o dumela hore hlona lefatso eo nan le yona, eo e utlwang ka hare ho wena joale ine ile modimo ka rabelo. Ha modimo ka mpolella hore na le bitso la hao o mang, hore o tle o reele sia le bitso, na o tla dumela. Joale he mofumane Thompson, o ka ya hai, me wa fumana le sia, ha o ka e dumela ka pele yohle. Na o dumela ka pele yohle ya hao. E ba le tumelo fela se belaele, dumela modimo fela, modimo ke modimo. O phela jwa mong hat le ka nya hore ha re tsebane le ro kgetlo la pele nkileng ka o bona bophelong ba ka ho ya ka mo ke tseba ke ya o ne o etla mono mme ke ile ka nahana hore o ne o le rangwana moena shakarian kapa eo mashagian moena mashagian sibin ha o ne o etla ya ba ke o bona o ya moleng wa o rapela jwale e re ka ke sa tsebane le wena mme kapa hoe le nna ke le o sile ka hohle jwale ha morena Jesu a ka mpolela taba itseng eo mohlomong seo se batlang a re ria o bolela hore ke eng ho mpolela seo se batlang jwale o se a o abetse sona taba fela ke tumelo e lekaneng fela ya o se dumela jwale ke ba bakae ba utlwisisang hono tumelo e lekaneng fela ho dumela hore o fumana seo se kopang le ya bona jwale jwale ha iba o le hudimo mona o batla ho ho hong me a kampela se o takatswe ha o le nsona itse wa tsiba ho bana ha ke tsibi takatswe ha e tla lokela ho ba ntho engwe mona e tsa tsa ngono jwale o latela le ntswe o tshepise o etsa hono o tsibile me hopolo e ka dipelong tsa bo na ha o jwalo ho lokile o na le takatswe e kgolo ya o phekolo ntho e lengwe o tshwengwa ke maemo a methapo o tshwere ke dinerefe o jwalo ntho engwe o na le bothata ba mokokotlo Mimo kokotla u bile mo bika na go itse u bile o yentse operation war ho ke huri a lo morena ke nnete le ya bona ho jwalo mento engwe ke ena takatso ya ho e tibileng ke hore o batla ho amoela kolobetso ya moya ke nnete ruri tlo mo modimo o rate ha ka lebitso la Jesu Kriste a monna eno a ke a tlase ka moya o hallang pele a tloa dibakeng tsena lebitso la Jesu amen jwalo o amohele moenaka I ba le tumelo fela se bela ele. Dira jwang? Ke le kanya hore ho ya ka mokatsibo yaka, ha re tsebane. Ha ho ne pa etse gele hore batho ba tla tsebe, hamisha fela letsola hao e le hore batho ba bone ha re tsebane. Ha ke shoka ke mmona bophelong ba ka ho ya ka mo ke tsebane. Mme ke le kanya hore ha shoka mpona, ntle le ha e ba ene le letsweleng. Ba ntate ya mahodimo wa tsiba, mme le ntswe ha e kilena le dutse mona. Hore le ka mohla ke shoka ke bona mosadi tsibong bophelong ba ka. Ka baka leo nkeke ka tsiba lebaka leo o le mmona ka lona. Ha ke na le kgopolo ya hore o mang eng kapa le letho ka wena ne nke ke ka o bolela ntho le ye nngwe ntho e le nngwe ke neo fela ha nka kgona jwalo ka ha o utlwile ke hlalosa ho nakwaneng ya o feta ho fetela ka kwana fela ho utlwa seo a se bolelang seo ke se bona nka se bolela seo a sa se bue nkeke ka se bolela e ne tla ba ke se bolela ka bonna mme se ne se tla ba phoso le ya bona se ne se tla ba phoso empa ha ka se bolela se nepaetse ka o phethala Sikeke ha se soka se foka se fosala le kamohla sikeke sa fosala ha fela entse ile modimo le ya bona o ba modimo o keke wa fosa impa ha modimo ka mpolela se wena o se batlang se o takatso ya wena le sona kapa se o le mona ka sona se o sientse kapa ho hong ntho e kang e kapa hore o mang mo tswanteng le kapa e fela e o batlang ho mpolela yo na o tla dumela ke a lebo ntho e lengwe o na le bothata ka maoto a hao Maoto ao ao tshwenya.
That's right.
Buluki, phamisa o na le bothata ba bomme, pherekano bo sadi.
And you've got a great
Me o na le takatso e kgolo pelong ya hao. Ba o sa tswa lahlelwa ke motho ya itseng kapa hoho. Ke moshanyana. Me moshanyana wa hao o nga di le hae ba le ya. Me o batla hang ka rapella ho khutla ha. Modimo ya le hodimo, rumela ngwana wa hae ho ye.
Let the Holy Spirit
Amoya hala go khine mohlankana e o tsileng bosiu bona. Ho musetsa hape ho mmae le bitso la Jesu. Amen. Yena ya tsibang o tla musetsa ho wena se tshunye. Dumela jwale se bela e.
Just have faith.
E ba le tumelo fela pele ya hao yohle o dumele mme modimo tla aba tseo tsohle. Jwale tshenolo tseo tsa merero ya pelo tse tharo kapa tsenne ya ile hore ne e ya bona. Ke fitetse boemo bo ke ban le rotho ntse ke ka hlalosa hono. O mo khaos hlalosa. O kana wa robolela hore ho fela ho bile ho ho be o fitisa ha o ne o rera ntse e mashume a mana a metse me hlano kapa o feta o nahana jwalo e mong ha ha ile ka ba di hora tse tharo ine ke ke ba ha kahalo mosadi na a mesia pa rosa moreno wa rona Jesu ne batho ba ho bankana hele mosadi eno mona bona mona fela aka o nkamile ka hohle o ka se etse letho empa ke le motho fela empa o tshwanetse ho ama yena minna ka neo ke fela e Itwa fela bona bohle batho miki bela fela seo ke se bona le ya bona miki pete le ya bona ho nkama hae ha o bolelele empa o ama Jesu kan
that's how that woman
ke ka mo mosadi eo a amile modimo ka Jesu go di mana sa tsebe molato wa hae ke o ampa ama se aparo sa hae anto tloa le dula fatshe Miare, miare, ke mang yang kamile? Me ba posa na barhidi, motho ya mole mong o am. O bulelang ha o rialo. Empa are, ke utlwile matla a tshile hon. Jale nale a tsiba hore matla ke mole. A fokola ho angwe ha ke mosadi a le mo. Me yena ne le moramudi. O ka tweng ka nna moetsa dibe ya police yo ka mo hawa ha. Le a tsiba o bana ho fitisa. O bana o boletse di tsena tsa ke dietsa, le tla dietsa le lona, le tla etsa le tse fitisang tsena ho ba kia ho ntate wa. E me hulu, ile ya lo mono, empa phetolo e lo ke senya ya se Greke e. E me ngata ho feta ena le tla yetsa.
Now, the lady,
ya le mosadi ha ke motsebe. Ha ke shoka ke tsiba letho ka ene. Empa ile ya sa tsujung honna, ho han jwalo ka ha ho etsa etse ka batho ba
bang.
Ha re tsebane. Hore batho ba tle ba tsebe fela o ka phamisa letsola hao, ere ha re tsebane.
Now,
the Son of God,
jwale mora modibo ha ba tsa tsile leng a kopane le mosadi pepeneneng jwalo ka mona pela se diba mme o buile le yena motsotso mme a tsibile mo bothata ba hae boneng bole teng mme a mmoleletse gore bothata ba hae ne le bofe mme ka hono a tsiba gore eo e ne le mesia jwale e re ka ga ke o nkamile ke o amile mme ga o se etsaetseng empa ha e ba tumelo ya ka kaneo le tumelo ya gago ka o dumeleng go yona ke ka mo ama mme a ka kgona go bua ka rona go ka nna go wena o tla tseba gore o teng mona jwale ka gane a le sedibeng seo seo sikang wa bona e sa le yena wa bane ka jenle ka o sa fele o dumela seo o na le mathata a mangata gona masetlapelo a mangata gona ditlokotsi e nngwe ya dintho tse golo tse o batlang go rapelwa ka tsona ke ramatiki ke nnete o hamiswa ke ramatiki ga o bona go phamisa letsoo la gago mme e ka o ne o batla go tsamaya butle go ya ka kgopolo yaka e phethaetseng e ka o ka ema motsotso fela motlhomo ntho e nngwe gape e ka bolela e leng e kankang kapa wa tseba o utlwa dintho batho wa tseba ntho e ka moya o fokang o emang kgatlhanong le yo ba ka re gele o lekantse fela ka taba eo kapa wa tseba ka mokgwa oo empa o shebala o le motho ya lokileng bua le nna fela motsotso a re eme mone ganyenyane fela gobane ke gopola gago e na le ntho e nngwe e ka pelong ya gago e o e batlang go modimo jale nenke ke ka kgona go arabela thapelo ya gago empa a ka kgona go amo gobane ga o e dumela e se e arabetse empa ga o batla go e dumela fela o etsa gore o dumela jale ke tla go bolelela ke mabapi le moratiwa ya gago ya leng sio mona mme ke moena mme moena eo o bile ga a nageng ena o nageng e batlang e le mongopo matsheng a mangata nka re sebakeng se kang michigan mane kapa se seng ee michigan ke gona mo e leng teng mme o tshwengwa ke mmolai ya kotsi mme goo ke lefu la phio le sa phekolegeng le motlhophang go nepaetse na gago jalo goo ke rialo morena jale sa ka tuku e o tshwereng le tsong la gago e o e phamiseditseng go modimo e romelele moenao mme o molele go se belaele empa go dumela mme goo o tla phekolwa jale ga o ka e dumela o dumela ka pelo yotlhe ya gago wa bona he ga o dumela go na le ntho e lengwe fela e ka e tswang goo ke o e amogela ruri na gago jalo jwale o kare o shebile go batho bao ke seo a sietsang go ba sheba le ye le bone go gangana empa gore le tle le tsebe taba ena mofumadi enwa mona tsamaela ka mona mofumadi mona mokudi e leng gore o mang ga ke ya mo sheba na wa dumela gore modimo a ka ntshelelela gore bothata bao ke ofe phamisa matsoa a gago ga o kgona mofumadi enwa mona mofumadi enwa mona mokudi ee go lekile ga o dumela go ka pele yotlhe ya gago he bothata bo ba asthma bokeke ba tlhola bo o tlhopa gape go lokile ya gae mme o dumele ntle le go shebe na e ntswe le ya bone o le shebe ka nneng ena pono e tlhaile o sa tsotele e se e tsaetseng amen na ga le bone ka o phethala jalo fela ka modimo a ka phethala wa dumela le wena asma e ka o tlwela le wena na e ka seetse jalo o dumela e tla etsa jalo o lokile tsamaya o bolele morena jesu gore wa modumela ka tsatsi le leng o tla lokela go nka molamo o monyenyane ga ramatiki eo e o holofatsa empa e keke ya go etsa o keke ga o dumele gore e tla go etsa ga kere o dumela gore o tla itokela tloa o kena leetong la gago mme jesu kreste wa o phekola lefi la pelo le bolaya batho empa ga le a tlameya go bolaya na o dumela gore modimo o tla go phekolela lona le go o fodisa tsamaya o e dumela ka pelo yotlhe ya gago e re ruri ke a e dumela na o bua senyesemane na o utlwisa senyesemane motho e mongwe a ke atle ee go lokile na o tla mmolela seo ke mmolelang sona mmolela ga ka dumela bothata ba mmala bo tla motloela o tla dumela gono le bothata ba gago ba mokokotlo bo tla o tloela le bone ka baka leo o ka kena leetong la gago mme o phekolwe o phela jang na o a dumela monna eo ya dutse moo ka bothata ba mokokotlo ya ntšhebang ga ke ne ke rialo a ka phekolwa le ena ga o e dumela monghadi go lokile monghadi mofumadi ya dutseng gantle pela gago moo o tshwere ke bothata ba molala ga o jalo mofumadi o dumela modimo o tla o fodisa o batla go beya matso a gago o duma mošanyana ya monyenyane bakeng sa mangole a gae mme o tla phekolwa le ena na o a e dumela o ne o e na le bothata ba basadi bothata ba mafumagadi ga o sa tlhole o e na le bona jwale tumelo ya gago e o fodisitse le go phekola na le dumela jesu kreste yena maobane ka jene ka o sa fele jwale he a re beyaneng matso a godimo mme re rapela thapelo e ne ya tumelo e mo le e mong wa rona rapela thapelo ya tumelo modimo ya rateyang re sa gurumeditswe ga kana ke boteng ba gago bo o kgetheileng go bona o tsamayantle gara letshwele o fodisa bakudi botlhe wena o modimo ke rapela gore o tle o fodise phuteo ena yotlhe a pudile ya modimo itshulele ka botsha ka dipelong tsa bona me aba ke batsebe ho bana nako e se ya fela re sana nna kwana e seng kae ya ho ka ba mona re ntano ya ba mole e re moratang me a jwa le botemba ha e botlise pholisho ho e mo lemo re khale ma satan re khale ma mesebetsi yohle ya hae ka le bitso la Jesu Kriste satan tlo ba batho bohle ba batlang ho dumela yena jwale le ho amohela pholisi ya lona emang ka maoto a lona e reng ke ema jwale ho amohela pholisi ya ya e dumela ho sa totelee maemo a hao ha o e dumela ruri ema ka maoto a hao jwale phahamise matsoho a lona mmele re ke a o leboha morena jesu ka ho mphekola modimo a be le lona.